რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოცემა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საუდის არაბეთმა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა. თურქმა ჰაკერებმა თავდასხმა მოაწყეს სოციალურ ქსელში რუსი მინისტრის ანგარიშზე. იაპონიის პრემიერი საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთთან მოლაპარაკებას სამშვიდობო ხელშეკრულების დასადებად. საქართველოში დითოლობით და ქარბოქით გამოწვეული ავარიების გამო საგანგებო რეჟიმით მუშაობს კომპანია ენერგოპრო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საუდის არაბეთმა გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა რეგიონში თავის მეტოქე ირანთან, მას შემდეგ რაც თეირანში თავს დაესხნენ საუდის არაბეთის საელჩოს და საკონსულოს. თეირანში დემონსტრანტების ეს ძალადობა მოხვალ საუდის არაბეთში ცნობილი შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯას. საუდის არაბეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა ადელ ჯუბეირმა სამიანდროის სახამოს გამოაცხადა დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტის შესახებ და 48 საათი მისცა ირანელ დიპლომატებს ქვეყნის დასატოვებლად. მეორე მხრივ ირანში საუდის არაბეთის ყველა დიპლომატს დაევალა სამშობლოში დაბრუნება სამეფო საელჩოზე სამიანდროის დილას მოწყობილი თავდასხმის შემდეგ. ამ ნაბიჯების ფონია თეირანის და რიადის სულუფრო კონფრონტაციული განცხადებები. ჰაკერებმა, რომლებიც თავს თურქი აქტივისტების ჯგუფად მოიხსენიებენ, ცირახნით დაფლოგეს რუსეთის კომუნიკაციის მინისტრის ნიკოლაი ნიკიფოროვის ანგარიში სოციალურ ქსელ ინსტაგრამში. რუსეთისა და თურქეთის მედიაში 3 იანვარს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მინისტრის ანგარიშზე გამოჩნდა ავიაგამანადგურებლის თურქული დროშების და თურქეთის ყოფილი ლიდერის მუსტაფა ქემალ ათათურქის გამოსახულება. ინსტაგრამმა, რომელსაც მისი მომხმარებლები სურათებს და ვიდეოებს აქვეყნებენ, მოგვიანებით აღადგინა რუსი მინისტრის ანგარიში და მისი პროფილის სურათი. მაგრამ მინისტრი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ მისი აზრით ინსტაგრამი სწრაფად არ გამოხმაურებია ინციდენტს. მას 9 საათზე მეტი დასჭირდა რეაგირებისთვის. რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა გაუარესებულია მას შემდეგ, რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა შარშან ნოემბერში თურქეთ სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან მოლაპარაკებას სამშვიდობო ხელშეკრულების დასადებად. შინზო აბემ ამის შესახებ განაცხადა ტოკიოში 4 იანვარს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე. იაპონიას და რუსეთს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არ გაუფორმებიათ სამშვიდობო ხელშეკრულება ტერიტორიული უთანხმოების გამო, რომელიც უკავშირდება კურილის კუნძულებს. იაპონია მათ ჩრდილოეთის ტერიტორიებს უწოდებს. ტოკიო პრეტენზიას აცხადებს კურილის რამდენიმე კუნძულზე, მაგრამ მოსკოვის პოზიცია, რომ კუნძულები საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შევიდა მეორე მსოფლიო ომის შედეგად და მათზე რუსეთის სუვერენობა გადასინჯვას არ ექვემდებარება. შვედეთი შეუდგა დანიასთან საზღვარზე მიგრანტების დოკუმენტების შემოწმებას მათი ნაკადის შესამცირებლად. შვედეთში მოხვედრის მსურველების უმრავლესობას სირიიდან, ერაყიდან და ავღანეთიდან ლტოლულები შეადგენენ. საზღვარზე კონტროლის დროს ამოწმებენ ფოტოსურათიან დოკუმენტებს და მიზანია შვედეთის ტერიტორიაზე არ შეუშვან მიგრანტები, რომლებსაც არ გააჩნიათ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები. 2015 წელს შვედეთმა 60,000-მდე მიგრანტი მიიღო. ევროპაში ყველა მეტი გარდა გერმანიისა, სადაც შარშან მილიონზე მეტი ადამიანი ჩავიდა. შვედეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ვეღარ უმკლავდება მიგრანტების გაუკონტროლებელ ნაკადს. შვედეთის საზღვარზე ახალი კონტროლის ამოქმედების შემდეგ 4 იანვარს დანიამაც შემოიღო მსგავსი წესები და შეუდგა გერმანიასთან საზღვარზე მიგრანტების შემოწმებას. დითოლობით და ქარბოქით გამოწვეული ავარიების გამო დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში საგანგებო რეჟიმით მუშაობას განაგრძობენ კომპანია ენერგოპროს ტექნიკური სამსახურის ბრიგადები. კომპანიის ინფორმაციით, ხამის განმავლობაში ელექტროენერგიის მიტოდება შეზღუდული იყო იმერეთის, გურიის და სამეგრელოს რეგიონებში. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა კი შეიქმნა მაღალმთიანი რაიონებში, სადაც თოვლის საფარმა 1 მეტრს მიაღწია. ბოლოს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ზოგი დასახელების სიგარეტის ფასის მნიშვნელოვან გაძვირებას არ აქვს კავშირი თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადის განაკვეთის დასთან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება გადაცემის თხმის რეჟისორი დღეს. გადაცემა კი დღეს მთლიანად საფესტივალო ტურიზმს ეთმობა. ტურისტული სეზონი დასრულდა, მაგრამ არ დამთავრებულა საფესტივალო სეზონი. განსაკუთრებით ეხება ეს მუსიკის სფეროს. აღმოჩნდა, რომ ელექტრონული მუსიკა არაჩვეულებრივი საშუალება არის ტურიზმის განვითარებასა ქვეყანაში. აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც წარმატებით დასრულდა წელს ზაფხულში ანაკლიაში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯიმფესტი. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ამ ფესტივალის ორგანიზატორები, ბატონები გიორგი სიგუა, რომელიც ჯიმფესტის დამფუძნებელი გახლავთ, და ლაშა წურწუმია, რომელიც ჯიმფესტის კომერციული დირექტორი გახლავთ. ჩვენ გავიხსენებთ ამ ფესტივალს და რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმრები გვიამბობენ, როგორია მათი გეგმები საფესტივალო ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით. გადაცემა დიახ ტურიზმს ეძღვნება პირველ რიგში და ძალიან საინტერესოა ტურიზმის მატებას რეალურად ქონდა თუ არა ადგილი ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ, შეიძლება თუ არა ამაზე მსჯელობა. სწორედ ამ თემას ეხება ჩემი კოლეგის კახა მჭედლიძის სიუჟეტი, რომელიც აგვისტოში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, სხვაჭის აგვისტოს დასაწყისში, როცა ჯერ კიდევ ტურისტული სეზონი არ იყო დასრულებული, და სიუჟეტს ქვია ტურიზმის მატების, სხვადასხვა ტურისტების მატების სხვადასხვა შეფასებები საქართველოში. სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა და ამასობაში ჩვენი სტუმრები, გადაცემის სტუმრები შემოვლენ სტუდიაში.
თუ 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს საზღვარს რუსეთიდან სამხედრო ტექნიკის კოლონები კვეთდა, ახლა საზღვართან ვიზიტორების ავტომობილების რიგებია. რუსეთში არსებული რთული ეკონომიკური ვითარების პირობებში საქართველოში დასვენება და მოგზაურობა გაცილებით ხელმისაწვდომია. რუსი ტურისტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში ყველაფერი იაფია. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც თბილისის მეუღლესთან ერთად ესტუმრა მოსკოველი ვლადიმირი. ის რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ავტომობილის დიდ რიგში თითქმის მთელი დღე იდგა და თბილისამდე მხოლოდ საღამოს 9 საათისთვის მოაღწია. დააწესეს საქართველოში შესვლა, რატომღაც დილის 4-დან საღამოს 7-მდე და ყველა ვერ ასწრებს. რუსეთის მხარეს მოქმედი ამ შეზღუდვის გამო საქართველოში მოგზაურობის მსურველებს რიგში დგომისას ღამის გათენებაც კი უწევთ და მიუხედავად ასეთი დისკომფორტისა, ვლადიმირი მაინც კმაყოფილია. აღფრთოვანებული ვართ, გული გვჭდება, რომ ასე ცოტა დრო გქონდა. ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ აუცილებლად დავბრუნდებით. ძალიან მოგვეწონა გემრიელი სამზარეულო და ძველი ქალაქი, რომელშიც საღამოს ფეხით ვისეირნეთ. საზღვარზე 9 საათი დგომამ გაამართლა ჩვენი მოლოდინი. რუსეთიდან ვიზიტორების 12%-იანი მატების გარდა ტრადიციულად გაიზარდა საქართველოში მოგზაურთა რიცხვი აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან, შესაბამისად 8-11%. ტენდენცია უარყოფითისკენ შეიცვალა და 5%-ით იკლო სტუმრების რაოდენობამ თურქეთიდან, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობას მაინც ინარჩუნებს. ტურისტების ნაკადის კლება აღინიშნა უკრაინიდან -8%-ის ოდენობით. ამ ტენდენციიდან გამომდინარე, ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე.
პირველი 7 წლის მონაცემებით, წინა წლის ანალოგიურ 7 წელსთან შედარებით, ჯამურ სტატისტიკაშიც დადებითი პოზიციები გვაქვს და ზრდამ შეადგინა 4.9%. ზრდა ფიქსირდება საერთაშორისო ბარათების გადახდების მხრივ, პოზიტიურად აისახება იმ საერთაშორისო სავალუტო შემოსავლებზე, რომელიც საქართველო მიიღებს.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ რეგიონში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციით გამოწვეული საერთაშორისო მოგზაურობის შემცირების ანალიზის შესაბამისად განისაზღვრა ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობა და შედეგად ჩამოყალიბდა ახალი სამოქმედო გეგმა. გეგმის მიხედვით უდიდესი აქცენტი იმ საერთაშორისო აქტივობებზე გაკეთდა, რომელიც ახალი ბაზრებიდან მოგზაურების გაზრდის სტიმულირებას მოახდენდა. ასევე უკვე ათვისებულ ბაზრებზე სიტუაციას გამოასწორებდა. ამ სტრატეგიის შესაბამისად განხორციელდა მარკეტინგული კამპანიები მიზნობრივ ბაზრებზე. რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, ლატვია, უნგრეთი, ისრაელი და თურქეთი. ასევე განხორციელდა სარეკლამო კამპანიები საერთაშორისო მედიის საშუალებით. მოწვეული იქნა 300-მდე ჟურნალისტი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გასაცნობად და სხვა. ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგიას და შედეგებს ტურიზმის სპეციალისტთა ნაწილი აკრიტიკებს. მათ შორის არის ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელი ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
ექსიტის სტატისტიკაში ხედავთ, რომ ზრდავთ დაახლოებით 9%-იანი, თუმცა ტურიზმის წილი არის -0.7. ანუ რაღაც რაოდენობით საერთაშორისო ვიზიტორები, ანუ შემოსვლა და საზღვრების კვეთა იზრდება, მაგრამ მეორე მხრივ ტურიზმის რაოდენობა იკლებს. ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად ივლისისთვის სტატისტიკას, დავინახავთ, რომ ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს სწორედ ტრანზიტის ნაწილში. ტრანზიტში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30-35%-იანი ზრდა, ივლისში კი თავისუფლად 28% იყოს და აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ ყველა სხვა დანარჩენ პარამეტრებში დაგვაქვს მინიმალური. რეალურად ტურიზმის ადმინისტრაციამ რაც უნდა გააკეთოს ახლა სასწრაფოდ, უნდა დადოს სწორი ანალიზი, რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი.
ვახტანგ ასათაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ 2014 წელი შესადარებლად ყველაზე არახელსაყრელი წელია, რადგან ტურისტული სეზონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდში თითქმის 2 თვით ჩაკეტილი იყო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის გამო. ახლა კი, როდესაც საერთაშორისო მასშტაბის რამდენიმე ღონისძიება ჩატარდა და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც უმნიშვნელოა, ტურიზმის ექსპერტს ვახტანგ ასათაშვილს არასახარბილო პროგნოზის გაკეთების კენ უბიძგებს.
როდესაც ქვეყანაში ქონდა გასულწლებს გულისხმობს, ეს არის 12-13, 2011, 2010 წლები, როდესაც ყოველწლიურად ქონდა ვიზიტორთა რაოდენობის 20%-ზე მაღალი მატება და პლუს ამას ემატებოდა ტურიზმის წილზე დაახლოებით 30-35, რიგ შემთხვევაში 40%-ს აღემატებოდა მატება. დღესდღეობით, როდესაც სხვა ერთეული თვეების შემთხვევაში 2.4-6%-ამდე ზრდა, ეს მიხარია თავობის მეცხოვრების კუთხიდან ლაპარაკობს. ასე რომ 6-თვის სტატისტიკას თუ შევადარებ, -0.7% გვაქვს. გამომდინარე იქიდან, როგორ მიმდინარეობს პროცესები, მე ვიტყოდი, რომ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება დაახლოებით -5-დან -8%-იანი ტურიზმის ზრდა.
პრობლემა, რომლის შესახებაც ვახტანგ ასათაშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები აისახება საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ის მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის კურსის სიმტკიცეზე. ახლა კი ვიზიტორების რაოდენობის თითქმის 5%-იანი ზრდის მიუხედავად, ლარის კურსი ვარდნას მაინც განაგრძობს.
The night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know. Love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together,
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ დღე გადის, ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან უკვე შესავალში თქვი, ბატონები გიორგი სიგუა და ლაშა წურწუმია. ორივე წარმოადგენს ელექტრონული მუსიკის, ვთქვათ, ელექტრონული თუ არ ამბობთ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს, ჯიმფეს.
ახალგაზრდულ.
ხო, ახალგაზრდულ ფესტივალს, რომელიც ანაკლიაში გაიმართა. ჯიმფესტი იმედია ყოველწლიური გახდება ეს ფესტივალი, თუმცა დღეს ჩვენ ზოგადად საუბრობთ საფესტივალო ტურიზმზე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. რამდენად ამართლებს საფესტივალო ტურიზმი, რამდენად ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი, დასრულდა ტურისტული სეზონი და სამწუხაროა რომ ამბობთ რომ დასრულდა ტურიზმი.
ზაფხულის
დასრულდა. ზაფხულის, ნამდვილად. მაგრამ ზამთრისაც არ დაწყებულა და ახლა ვართ ნემსადებით. ხო? ჩვენ ვისაუბრია გიორგი იმის შესახებ რომ იგივე ანაკლიაში ფესტივალი უნდა ეწყობოდეს არა აგვისტოში მხოლოდ რამდენიმე დღე და დასრულდეს, არამედ თუნდაც ანაკლია უნდა ცხოვრობდეს ფესტივალებით, გამოფენებით, კონცერტებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ეხება ალბათ საქართველოს ყველა რეგიონს, მეთანხმები თუ არა. და მოდი ჯერ ვილაპარაკოთ იმაზე, რამდენად კმაყოფილები ხართ ფესტივალით, რომელიც ჩატარდა. ორივეს გითხავთ.
გიმატანო, ჯიმფესტი 2015 პირველად გაიმართა წელს, ანაკლიაში 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით. ეს იყო ფესტივალი, რომელმაც ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია როგორც საქართველოში, ისე საზოგადოებრივ სხვათაშორის. ძალიან სიმბოლური, რადიოში ვართ და აი ამ წუთებში უკრაინულ რადიო KIS FM-ში, რომელიც წარმოადგენს უკრაინის ყველაზე მასშტაბურ მუსიკალურ რადიოს და მას 4.5 მილიონი მსმენელი და რომელიც მთელი ფესტივალის განმავლობაში აკვირდებოდა და იყო ჯემფესზე ანაკლიაში, დღეს არის KIS FM-ის დაბადების დღე და მათ აქვს დაჯილდოების ცერემონიალი თავიანთ ეთერში და დღეს იქ ჩვენ გვაჯილდოებენ როგორც ზაფხულის საუკეთესო ფესტივალს. და მსგავსი აღიარებები იყო და არის არაერთი მსოფლიო პრესაში, ისიც რომ ჯემფესტი გააშუქა CNN-მა და ბევრმა სხვა საერთაშორისო მაუწყებელმა. სტუმრების რაოდენობა, მიღებული შემოსავლები, საერთაშორისო რეზონანსი, ადგილობრივ ბაზარზე რეზონანსი, ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ამ ფესტივალს ვაკეთებით ორ თვე ნახევარი ვაკეთებით. 11 მაის ჩაგვერეცხა ჩვენ პირველი საინვესტიციო თანხები, რომელთაც გავიტანეთ და ეს ფესტივალი IAPC-ს ამონება ნამდვილად არ ყოფილა.
და რის ფონზე აკეთებდით? ეკონომიკური პრობლემების ფონზე, რომელიც იყო რეგიონში და
ეკონომიკური პრობლემების ფონზე არის დევალვაცია, წყალდიდობა მოხდა 14 ივნის, რამაც პრაქტიკულად მინიმუმ 3 კვირა დაგვაკარგვინა და ვერსად ვერ ჩნდებოდით. ცოტა უხერხული მომენტი იქნებოდა, რომ როდესაც ხალხი იქ ვერესხეობას წმინდავდა და ეძებდნენ დაკარგულ ადამიანებს და ცხოველებს, ჩვენ ფესტივალი გვერეკლამებინა, ხო? თუმცა ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ ანაკლიაში 9 დღის განმავლობაში, უბრალოდ 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით, ჩავიყვანეთ და დაახლოებით 15-დან 20,000 სტუმრამდე ჩავიყვანეთ 125 შემსრულებელი. ესენი იყვნენ ლაივ ბენდები, ესენი იყვნენ დიჯეები, ესენი იყვნენ ცალკეული მუსიკოსები. ავაშენეთ 3 სცენა. ანაკლიაში იყო წარმოდგენილი 16 ბარი და 4 კვების რესტორანი, კვების ობიექტი. აშენა კარვების ქალაქი, სადაც იყო დაახლოებით 1000 ადგილი გაქირავებული.
და იმდენი ხალხი ჩამოვიდა, რამდენსაც ელოდით, იმიტომ უფრო მეტი
შემოვიდა, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი წელი და როდესაც რაღაცას აკეთებ, რასაც არ გააჩინე ისტორია, ბექგრაუნდი და როდესაც ჩვენ ამას ვარეკლამებ და ყვებოდით, რომ ესეთი რაღაც ძალიან მაგარი იქნება, ჩვენ ვებგვერდის კი არ ვქონდა. გზადაგზა ვაშენებით ყველა, გზადაგზა იყრებოდა გუნდი, გზადაგზა კეთებოდა ვებგვერდი, გზადაგზა იქნებოდა საპრომოციო კლიპები. ჩვენ ადამიანები დაგვეწუნებია, ვიქნებოდა მართლა ძალიან მაგარი რამ.
თქვენ ქონდათ გამოცდილება წინა ფესტივალის კაზანტიპის და ის ნაკლის რაც ქონდა იმ ფესტივალს, ისიც გაიაზრეთ ალბათ და შეეცადეთ რომ აღარ გაგემეორებინათ, ხო? ადგილობრივი მოსახლეობა თუ იყო კმაყოფილი წელს?
ადგილობრივი
მე პრეტენზია მაგდან მოვისმინეთ 2 წლის წინ თუ გახსოვთ.
ადგილობრივი მოსახლეობა მოახერხა ის რომ გააქირავდა დაახლოებით 5000 ხო დაახლოებით 5000 ლოგინი კოიკა ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი მოსახლეობა იყო დასაქმებული მშენებლობაზე ადგილობრივი მოსახლეობა იყო ჩართული ვაჭრობაში ადგილობრივი მოსახლეობა იყო ტრანსპორტირების საკითხებში ჩართული ამ წელიწად ჯენფესტის წყალობით ადგილობრივ მოსახლეობას შევიდა დაახლოებით 1.5 მილიონი ლარი სხვადასხვა გზებით, ანუ ეს იქნებოდა ლოგინის გაქირავება თუ რაღაც საკვები პროდუქტების გაყიდვა თუ ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ. მარტო ჩვენ, ანუ ჩვენი სტაფისთვის იქ 100-ზე მეტი ადამიანი იყო ტექნიკური პერსონალი, რომელიც ამ სცენას აშენებდა უცხოელები. მარტო ჩვენი პერსონალისტვის ნაკირავებ ბინებში 100000 ლარამდე იყო გადახდილი მარტო ჩვენ ეს რაც მოსახლეობის ჯიბეში
ორგანიზაციო კომიტეტი
ორგანიზაციო კომიტეტი
ხო და აი ისე არ გამოგვიდეს თუ ძალიან ვიქოთ თავი და პრობლემები არ ქონდა იქნებ პრობლემებზეც ვილაპარაკოთ არ ვიცი ლაშა თქვენი სტუდიორგი იყოს რომელიც ინდათ რომ გადაწყვეტოთ და მომავალწელს აღარ ქონდეთ ხო
პრობლემები რა თქმა უნდა იყო ნუ ჩვენ ჩარშანდელი 2019 წლის გამოცდილებიდან მიცოდეთ რაღაც პრობლემების ნუცხა ქონდა რომლის აღმოფხვრაც ჩვენი მიზანი იყო და ნაწილობრივ აღმოფხვრით კიდეც ეს იყო პირველ რიგში ფასების პრობლემა როგორც კერძო სექტორში ასევე თუნ ტერიტორიაზე გასოთ ალბათ რომ გაზანტიპის დროს ყოველს ქონდა პრეტენზია რომ იყო ძალიან ძვირი ყველაფერი შიგნით ტერიტორიაზე ჩვენ ეს დაწყებული ბილეთის ფასიდან დამთავრებული კვებით სასმელით ყველაფერი ჩვენ შემთხვევაში იყო გაცილებით ბევრად უფრო იაფი იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა რაც ფასები დარეგულირებული ყველაბარს ქონდა
და არჩევანიც მეტი იყო ასე ამბობ
კი არჩევანიც
შეზღუდული არ ვიყავით ვარჩევანში როდესაც მითხე.
კი, ბევრად უფრო კარგი სიტუაცია იყო შარშანდელთან შედარებით, არ გზები არ იყო გადაკეტილი როგორც შარშან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა იჩინა თავი ახალმა პრობლემებმა, რომლის აღმოფხვრას ჩვენ მომავალზე შევეცდებით. ნუ ყველაზე პრობლემა ჩვენ ისაც ვიცოდით, იყო რაღაც ნაწილსაც ვერ მოვასწრებთ და დროის ფაქტორი იყო ძირითადი პრობლემა. ანუ არ არის პრობლემა, რომელსაც თუ იმუშავებ მთელი წელი ვერ აღმოფხვრი. იყო პრობლემა ხალხთან კომუნიკაციის თვითონ ტერიტორიაზე თქვა რაღაც
ადგილობრივ მოსახლეობას.
არა, თვითონ ფესტივალის დაავსტრების და მობილიზება როცა გვინდოდა ერთთან მეორე მესამე ადგილას
ინფორმაციის
მიწოდების პრობლემა
იყო.
იყო ესეთი პრობლემები, რომელიც აღმოფხვრაზე უკვე მუშაობ დაწებული ყოქთ აპლიკაციის შექმნა და ასე შემდეგ, რომელთაც უკვე
მასერ თქვენ ახლა ისე ამბობთ რომ მუშაობთ რომ როგორც ჩანს ემზადებით მომავალი ფესტივალის ხო, ანუ მომავალი ფესტივალისთვის. მაგრამ მე დღევანდელი ჩვენ გარეცემა, რა თქმა უნდა, მომავალ ფესტივალზე ვისაუბრებთ, არ მინდა რომ ვისაუბროთ მხოლოდ და მხოლოდ ჯემფესზე. ხო, მე მინდა რომ უბრალოდ რადიოსთანაც უთხრათ, რა შეიძლება კიდევ გაკეთდეს იმისათვის, რომ აი ეს საფესტივალო ტურიზმი გამეთარდეს ქვეყანაში და აუხსნათ ადამიანებს რატომ არის მნიშვნელოვანი საფესტივალო ტურიზმი, რა მოგება შეიძლება მან მოიტანოს.
კი ბატონო, აი რამოდენმე მაგალითს მოიყვან თანამედროვე ევროპიდან, როგორ განვითარდნენ სხვადასხვა ფესტივალები, მაგალითად 2005 წელს პირველად შეიკრიბნენ სოფელ ბომ მის მახლობლად ბელგიაში და დაარსეს თუმორლენდი, პირველი შეკრებაზე იქ იყო 10000-მდე სტუმარი. 4 წელი დაშირდა თუმორლენდს იმისათვის რომ მოეგროვებინა 50000 ადამიანი და 2009 წელს გადააჭარბა პირველად ამსეთ რაოდენობა 50000. წელს კი 2015 წელს თუმორლენდზე იყო 380000 დამსწრე. სონარი რომელიც აგერ უკვე რამდენი 15 წელიწადია იმართება 180000 დამსწრე ყავდა წელს ბარსელონაში. ექსიტი სერბული ფესტივალი ექსიტი რომელიც შეიქმნა სარდაფში. და
და ამ ფესტივალის ერთ-ერთი დამაარსებელი იყო თქვენი
არა მარტო არა არა ერთ-ერთი თითქმის მთელი სერბული ექსიტის
კონსულტანტი
კი კონსულტანტი იყო ბოიან ბოშკოვიჩი იყო ვლადენ ხრანოვიჩი რომელიც დიზაინში გვეხმარებოდა ტერიტორიის ფესტივალის კონცეფციის ექნაში არა მარტო ექსიტის აზანტიპის სტაფიც იყო ჩვენს გუნდში და აიხლაც არის სხვადასხვა ფესტივალების და მინდა გითხრათ 99 წელს როდესაც პირველად ჩატარდა ექსიტი, იქ იყო რამოდენიმე ასეული ადამიანი. წელს ექსიტმა ყველა რეკორდი მოხსნა და მარტო ერთ დღეს, მარტო ერთ კონცერტზე ყავდათ 52000 დავსე. ზიგეთი, რომელიც უნგრეთში წარდება უკვე 15 წელიწადია და ამისთვის ყველანაირი პირობა იქნება უნგრეთის და ბუდაპეშტის ხელისუფლების მიერ ეს ფესტივალი იყოს წარმატებული და ნეკა უამრავი პროგრამა არის, ეხა თუ ფესტივალის 4-დღიან ბილეთს იყიდით და რაღაც 7-დღიან ბილეთს იყიდით და დაამატებ რაღაც 25 ევროს 12 დღის განმავლობაში საქალაქო ტრანსპორტ უბოზე მოძრაობ უდებეს შედიხარ იქ რაღაც აბანოებს რაღაც ბევრი ბენეფიტი არის მოგონილი იმისათვის რომ მისცენ ბუსტი ადამიანების მოზიდვას და ადამიანების ჩაბას ამდით ფესტივალში 415000 ადამიანი ესწრებოდა წელს 415000 ადამიანის საშუალო ხარჯი ვაიყო 1000 ევრო ეს ევროპაა ხო გაცილებით ძვირია ყველაფერი ჩვენ 415 მილიონი ევრო გამოდის კონტრიბუცია.
ეს გავიგებ, მაგრამ თქვა ჩატარდა ჯემფესტი და დასრულდა, დამთავრდა, დავიშალეთ და მთელი წლის განმავლობაში ამ ადგილას ფაქტობრივად აღარაფერი აღარ ხდება. ფიქრობთ იმაზე, რომ აუცილებელი არის გამოცოცხლება ამ ადგილის. შეიძლება პარალელურად მთელი წლის განმავლობაში სხვა ფესტივალები ელექტრონული მუსიკის ახლა ბევრი ტარდება და ამაზეც მინდა კითხოთ, რომ კონკურენტებს როგორ უყურებთ, ყავთ ალბათ კონკურენტები ხო?
პირველი იმას გეკითხოთ, რასაც გააკეთებს ჯემფესტი ანაკლისო ძალიან მნიშვნელოვანს, ეს არის ყურადღების მიპყრობა. ანუ საერთოდ ნებისმიერი ყინული რომ დაიძრეს და რაღაცა მოქმედება დაიწყოს, საჭირო არის ყურადღების მიპყრობა, ხო? ჯემფესტის დროს ანაკლია იყო ძალიან აქტუალური, პრესაში ძალიან აქტუალური იყო, ხდებოდა ბუნებრივია ინვესტორების თვალსაჩინო არეში, ხო? არაერთი ბიზნესმენი იყო ჩამოსული ფესტივალზე, მე ჩამოვიდნენ, ეხა უკვე ნახულობა
მოეწონა ადგილი, შეიძლება სასტუმრო.
რა თქმა უნდა, ეგ სასტუმროს მშენებლობები დაჩქარდა, რაღაცა გამოიწვა სურვილები ახალი სასტუმროების აშენების. მარტო ჯემფესტი და მარტო ჩვენ ვერ მივცემთ რაღაც ძალიან სერიოზულ განვითარებას ანაკლის, მაგრამ ჩვენ შეგან მივცემთ ბიძგი. ჩვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ ძალიან კარგი კატალიზატორი აი მოვლენების დაწყების. აი მაგალითად შარშან რო კაზანტები ჩამოვიტანეთ ანაკლიაში, მაგრამ ვის აქვს ანაკლია? რა ვის აქვს ანაკლია საერთოდ? კაცშული არ ხო ანაკლიაში? და ნუ ანაკლია თვითონ მე ამ ანაკლიას ვიღაცა Google-ში ეძებს, ვიღაცა YouTube-ში ნახულობს ვიდეოებს, რაღაცა მე ყველანაირი წინაპირობა არსებობს აი ასეთ საფესტივალო ტურიზმის განვითარებისთვის ანაკლიაში კლიმატიდან დაწყებული ინფრასტრუქტურა დამთავრებული საინვესტიციო კანონებით ანაკლია თავისუფალი ტურისტული ზონაა და იქ 1000 შეღავათი აქვს ინვესტორს
რომელიც 15 წელი არ ერთი გადასახადს
15 წელი გადასახადს არ ერთი ისინი ზიგ სასტუმროს გააკეთებს და ბიგ პორტი უნდა აშენდეს ახლო რაც უკვე იმის წინაპირობა როგორც სასტუმრო აუცილებლად წარმატებული იქნება
აფხაზეთს ესაზღვრება.
აფხაზეთს
ესაზღვრება. საზღვარი არ არის, მაგრამ საზღვარია ფაქტიურად.
ადმინისტრაცია. ჩვენ ხოდაშენს აფხაზები, ხო, აი, მაკუთხითაც, ხო? ძალიან
პოლიტიკური კუთხით.
პოლიტიკური კუთხით. ჩვენ წელს გამოასახეთ, რომ აფხაზებს ღებულობდით ფესტივალზე უფასო ჩვენი ხარჯით და 75 ადამიანი იყო ჩვენი სტუმარი. აფხაზეთს ძალიან მოყოლე წავიდა ყველა და ხა მე იმის შემდეგ არაერთ მეგობარს შევიძინე ფეისბუქში ყავს მეგობარი რომელიც თანამად პოსტავენ სურათებს საქართველოს და მაგრამ მე იქ ვიყავი იქ არის კარგი ამას ხო პროპაგანდის რაღაც
არის შინიათ
არა არის
შინიათ ბევრი გვეუბნება რომ ეს შინიათ და ჩამოვიდნენ ესრებოდნენ
ვიღაცები ესე იყვნენ ჩამოსული
ვიღაცას ეშინია და ვიღაცას არ ეშინია თუმცა მინდა გითხრათ რომ თუ ჩვენ ასეთი კომუნიკაცია არ გვექნა აფხაზებთან ჩამოვიდნენ რაღაცა მე ეცნამენ აფხაზებს ჩამოდის სამკურნალოდ შოპინგისთვის სხვადასხვა საკითხებზე და ერთ ჩვენ ერთ დღეს თვითონ იმ აფხაზეში დადგება ალბათ მომენტი როდესაც ეს არ იქნება დასამალი არ იქნება სამართლა მე დამიკავშირდა ერთი მაღალჩინოსანი აფხაზეთის თავრობიდან და მომილოცა წარმატებული ფესტივალის ჩატარება. ოღონ თქვა რომ ჩვენ ვერ როგორ არის ნიმოჟი მადობრიც როგორ იქნება
კარტა ვერ გავამართლებ.
ხო ვერ გავამართა ვერ მოწა ჩვენი მოქალაქეების
ხო
მაგრამ მე ხარ დადგე
ხარ ვერ დაუჭერ.
ხო როდესაც არ იქნება ეს მოსაწმება არ მოსაწმება ეს არ გვია პოლიტიკას
ლაპარაკი
ჩემფეზე ვილაპარაკო.
ცოტა ხნით გავწყვეტოთ საუბარი იმიტომ რომ ახალი ამბები უნდა მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თითოეულობის აზლიერი ქარის შედეგად საქართველოს რამდენიმე რეგიონში შექმნილი ვითარების გამო საგანგებო რეჟიმით მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო. სტიქის შედეგად ქვეყნის დასავლეთში კვლავ ელექტროენერგიის ფიის გარეშე რჩება რამდენიმე ათასი აბონენტი. ენერგომომარაგების აღსადგენად საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ კომპანია ენერგოპროს ტექნიკური ბრიგადები. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო გამოეხმაურა საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებულ ცნობას, რომ ელექტროენერგიის წარმოების მიზნით ირანი იწყებს სომხეთის გავლით საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის მოწოდებას ყოველდღიურად 8-15 მილიონი კუბური მეტრის ოდენობით. ენერგეტიკის სამინისტროს განმარტებით ირანულ მხარესთან ამ ეტაპზე კონკრეტული შეთანხმება არ არსებობს. საუდის არაბეთმა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობები შეწყვიტა თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოს დარბევის გამო. კვირას მომხდარ თავდასხმამდე ერთი დღით ადრე საუდის არაბეთში ტერორისტთან კავშირის ბრალდებით სიკვდილით დასაჯეს 40-ზე მეტი შიიტი, მათ შორის ცნობილი მქადაგებელი ნამრა ანიმრი. სწორედ ამ ფაქტს მოჰყვა თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოს დარბევა. საუდის არაბეთის მსგავსად ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობები შეწყვიტა ბაჰრეინმა, რომელიც თეირანს ადანაშაულებს შიიტი ექსტრემისტების მხარდაჭერაში და ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობები შეწყვიტა სუდანმაც. მიგრანტების ახალი ნაკადის შესაჯერებლად შვედეთმა დანიასთან საზღვარზე, დანიამ კი გერმანიასთან საზღვარზე დააწესა დროებითი კონტროლი. ეს გადაწყვეტილება შენგენის ზონის არსებობისთვის საფრთხის შემცველად შეაფასა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ.
Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart. Unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way. Unchain my heart,
unchain my heart,
you worry me night and day. Why lead me to a life of misery when you don't care about the beans for me? Unchain my heart, please. Free.
თავისუფლების 1 საათი არის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმრები არიან ელექტრონული მუსიკის ახალგაზრდული ფესტივალის დირექტორი და დამფუძნებელი, ჯემფესტის დამფუძნებელი გიორგი სიგვა და ფესტივალის კომერციული დირექტორი ლაშა წურწუმია. თუმცა ჩვენ დღეს მხოლოდ ჯემფესტზე არ საუბრობთ, ჩვენ საუბრობთ საფესტივალო ტურიზმზე და სანამ ახალი ამბები დაიწყებოდა, ჩემ სტუმრებს ვკითხე, როგორ უყურებენ კონკურენტების მომძლავრებას და იმას, რომ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალები განსაკუთრებით პოპულარული ხდება საქართველოს კლუბები და ფესტივალები.
ძალიან კარგია. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და ზუსტად თქვენ ამბობთ, რომ ზამთრის სეზონი დასრულდა ტურისტული და ზამთრი ჯერ კიდევ არ დაწყებულა. იმისათვის რათა ტურისტები ჩამოვიდნენ ქალაქში და ქვეყანაში, უნდა ქვეყანაში რაღაცა ხდებოდეს, უნდა იყოს რაღაცა საინტერესო სანახაობები, შოუები, ივენთები, ანუ ბევრი რაღაც შეიძლება გაკეთდეს, ამათ შეიძლება მოიზიდოს ტურისტები განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნებიდან.
სადაც ეს ბიზნესი არ განვითარებულა ასე კარგად,
ხო? ჩვენ მეზობლები გადახედეთ, ხო, სად არის აბა ამისთან ბუნი ღამის ცხოვრების, როგორც არის თბილისში და საქართველოს, აზერბაიჯანში და სომხეთში?
არ არის.
არ არის, რა თქმა უნდა, არ არის და სწორედ ამიტომ არის ეს პერიოდები, ასე ვთქვათ, როდესაც არის წყვეტა ზამთრის და საზაფხულის ტურისტულ სეზონებში არის ძალიან კარგი და იდეალური იმისათვის, რომ ივენთ ტურიზმის რაღაცა ბუსტი მოხდეს და აი ჯემფესტი, მარტო ჯემფესტი არის, რომელიც ანაკლიაში იქნება, მაგალითად 2016 ჯემფესტი იქნება ანაკლიაში აგვისტოს თვეში, ჩვენ თარიღების გამოცხადებები და ანონსებული გვაქვს და ჯემფესტ ჩვენ უკვე ვაკეთებთ. თუმცა ჯემფესტ ანაკლიის გარდა ჩვენ ვაკეთებთ შუალედურ ივენთებს, აგერ 13 ნოემბერს, როდესაც არის ყველაზე არატურისტული სეზონი, ხო, ნოემბერი არატურისტული თვეა ნოემბერი, ხო, თბილისში ყავს მოწვეული მსოფლიოს ნომერ 1 დიჯეი დიქსონი, რომლის ივენტი გამართება თარტინის პარკში, ანდერვილ კლუბში 13 ნოემბერს დაიწყება და 14 ნოემბერს საღამოს დასრულდება.
თქვენი კლუბი ჯერ არ გაქვთ?
ჩვენ კლუბს აკეთებს ალბათ არც ვაპირებ,
იმიტომ რომ აი თქვა ჩემფეს კონდეს თავისი კლუბი.
არა, არა, ალბათ არც ვაპირებ, ეს ალბათ არ არის, ხო, ჩვენი საქმე. თან როგორ კლუბი არის ძალიან სპეციფიური თემა, კლუბს
ყოველდღიური მუშაობა.
ყოველდღიური მუშაობა ჭირდება, ყოველდღე ჭირდება და ჩემფესტე თვითონ იმდენად დიდი თემა, იმდენად დიდი აუდიტორია ყავს, რომ ნებისმიერ რაღაც ჩავარდნა კლუბში, რომელიც განს დაზღვეული არავინ არ არის, ხო, და რაღაც ფეილები. აი სახე მე ჯემფესის რეპუტაციაზე, ამიტომ ჩვენ უარი თქვით ამ იდეაზე, ჩვენი საკუთარი კლუბი გავაკეთოთ და ჩვენი შუალედური ივენთებისთვის, სადაც სოფლის ტოპ შემსრულებლები გვეყოლება ყოველთვის, იქნება სხვადასხვა ლოკაციებში.
გავიგე. ესე იგი, ძირითადად აქცენტი კეთდება ახალგაზრდულ კულტურაზე, ელექტრონულ მუსიკაზე, როგორც მოხდები, ხო? თქვენ ამაზე მუშაობთ.
პრიორიტეტული მიმართულება.
პრიორიტეტი. მაგრამ არ ფიქრობ თქვა თემატიკის გაფართოვებაზე უფრო
რატომაც? ამ შეტევას ჯემფესტ 2015 პირველ ჯემფესტზე იქ მარტო ელექტრონული მუსიკის.
კი, კი, იყო როკ მუსიკაც იყო, მგონი ნინო ქათამაძე.
ნინო ქათამაძე იყო, ბენდებიც იყო და
მოკლემეტრაჟიანი ფილმების
ჩვენება.
ხო, ანუ ფილმების ჩვენება
იყო, გამოფენები იყო, ანუ ჯემფესტი ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ვიწრო სეგმენტის გაკეთება. ჯემფესტი, როდესაც ჩვენ თავიდან და ჩავიფიქრეთ და ჩამოყალიბეთ მის კონცეფცია, შეიქმნა იმისათვის, რათა ყველა მიმართულების ხელოვანს, მუსიკოს, სპორტსმენს თუ სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედ ადამიანს, რეჟისორს, მათ შორის ჰქონდეს საშუალება, ჰქონდეს ცნობა ასპარეზზე, ჰქონდეს ცნობა აუდიტორიაზე. ჩვენს შემთხვევაში ივლის-აგვისტოში 2015-ში ჩვენს ტერიტორიაზე გამოფენას იყო, მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების ფესტივალიც იყო, სპორტული ღონისძიებებიც იყო,
ფლიმარკეტი იყო.
ფლიმარკეტიც იყო, ანუ სხვადასხვა ბევრი ისეთი ღონისძიება იყო, სადაც სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედ ადამიანს საშუალება ჰქონდა თავისი ტალანტი წარმოეჩინა და თავისი ნიჭისთვის მიეცა გზა ფართო. ასეც იქნება და ის რაც ვერ მოესწრო, თქვა იმორთენა ხევარში, როდესაც კეთდებოდა პირველი ჯემფესტი, 2016 წლის ჯემფესტი, რომელსაც აუცილებლად გაცილებით მეტი ხალხიც იქნება, აუცილებლად გაცილებით მე უფრო საინტერესო პროგრამაც იქნება, იქ უკვე გაცილებით მდიდარი იქნება აი ეს ნაწილი, რაც არ ეხება თქვა ელექტრონულ მუსიკას და იქნება სხვადასხვა ხელოვანი ადამიანებისთვის და სხვადასხვა შემოქმედი ადამიანებისთვის თავის წარმოჩენის ადგილი.
გასაგებია. საინტერესო არის კიდევ ეს ზამთრის სეზონი, ამის შესახებ სხვა, ეხლა პრინციპში ისეთი რთული არის ჩემფესტის ორგანიზება, რომ წარმოვიდგენია, რომ ერთი წელი ემზადებით ალბათ, ხო? შეიძლება სხვა დრო არ ქონოთ, ეხლა თი ფესტივალების ორგანიზატორები სხვა არაფერს აკეთებენ ხოლმე, ემზადებიან ერთი წლიდან მეორე წლამდე, მაგრამ ზამთრის სეზონი არის საინტერესო. მე როცა ვთქვი დასაწყისში, რომ დამთავრდა სეზონი, ტურისტული სეზონი, თქვენ გამისწორეთ და გეთანხმებით, რომ არ დამთავრებულა მაგათაც ზამთრის სეზონი, ტურისტული სეზონია საქართველოს, ხო? მე უბრალოდ ზამთარი არ მეყვარს და ამიტომ, მაგრამ ხომ არ აპირებთ თქო რამეს ზამთარში?
სხვათაშორის იყო ასეთი იდეა, რომ რაღაც რამოდენიმე დღიანი ივენთი გავეკეთები, თქვა ზამთრის რომელიმე კურორტზე. თუმცა ამაზეც თქვი თუ არის, სწორედ იქიდან გამომდინარე, თქვენ ძალიან ძალიან დიდ დროს მოითხოვს. უკვე ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ანუ ჩვენი გეგმა ამ თვითას როგორია? 2015 წელს გაკეთდა პირველი ჯემფესტი და თვითონ ჩვენი პროექტი, რომელიც კომერციულად ჯერჯერობით არის წამგებიანი, ეს არის წმინდა წლის კომერციული პროექტი, წმინდა წლის.
ძალიან წააგეთ კომერციულად.
საკმაოდ. გეგმილზე ნაკლები, და გეგმილზე ნაკლები. და 2016 წლის ჯემფესტის ბიუჯეტი ზარალზე იგეგმება და 2018 წლის ჯემფესტი იქნება ის, რომელიც ბრეიკ ივენზე გავა და დანახარჯები შემოსავალი დანახარჯს გავა. ხოლო 2019 წელს უნდა დაიწყოს ჯემფესტმა მოგების მოტანა. მოგებას ფესტივალი დაიწყეს მოტანას, მაშინ როცა 50,000 ადამიანი შეიძენს ბილეთს და ჩამოვაიქ და სხვა კიდე რაღაცაში დახარჯავს ფულს. აი მაშინ იქნება ფესტივალი მოგებიანი. მანამდე ის არ იქნება კომერციულად მოგებიანი.
რაზე არის დამოკიდებული? ბუნებრივია იმაზე, თუ როგორ განვითარდება ქვეყანა, მესმის პირველი
ეს ძალიან არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ განვითარდება კლუბური ცხოვრება თვითონ
ქვეყანაში. კლუბური ცხოვრება კლუბურთან საქართველოში არის ერთი პრობლემა. საქართველოში იციან ხოლმე ატაცება რაღაცის, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა, და მობეზრებაც იციან, თუ არ შეიცვალა რაღაცა. საქართველოში კი არა, ყველგან ეგრე არის.
ჯერჯერობით აღმასვლა არის.
ნუ შეიცვალოს, ერთფეროვნება არ უნდა იყოს, ხო, მეთანხმებით.
რა თქმა უნდა, და როგორ ზუსტად მაგაზებს ვრუნავთ ჩვენც, რომ ერთფეროვნება არ იყოს, რომ ყველა ივენთი ასე უფრო წინაზე უფრო საინტერესო იყოს და ჩვენ რასაც გეგმავთ 2016 წლის ჯემფესტს, ჩვენ მას დავგეგმავთ აუდიტორიასთან ერთად, ანუ ეს იქნება ძალიან საინტერესო ინტერაქტიული კავშირი, ინტერაქტიული ურთიერთობა მთელი წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენი აუდიტორია გონოთ, ჩვენ როგორი სურს მას იყოს ჯემფესტზე, ვინ იყოს იქ წარმოდგენილი პროგრამაში, რა
საკითხი. ყველაფერი ხო არ არის თქვენზე დამოკიდებული, უსაფრთხოება მაგალითად შეიძლება ყველაფერი თქვენ ვერ უზრუნველყოთ. ის კი არა, კანონებიც კი აღიაროთ, რომ კანონები იყო ძალიან მკაცრი, ისეთი რომ ფესტივალებისთვის და მისმის ელექტრონული მუსიკისთვის მეტისმეტად მკაცრი იყო კანონი, როცა ადამიანებს აჩერებდნენ, თქვა კლუბიდან გამოსულ ადამიანებს და აიძულებდნენ ტესტი.
ანუ ჩვენ შემთხვევაში ანაკლიაში ასე
არ ყოფილა.
არა, ანაკლიაში, ანუ მე ვიცი,
რა სულ და ნაკლებად არის ეგ
ნაკლებად და არა, მე რო გითხეთ, რატო არ რაზე არის ეს დამოკიდებული? ხო, ესეც ვიგულისხმე. ხო, ეს ვიგულისხმე 2019 წლამდე, თუ არ გახდა უფრო ლიბერალური კანონმდებლობა, თუ ეს ელექტრონული მუსიკა და კლუბი, ღამის კლუბი არ გახდა ცხოვრების ნაწილი, ახალგაზრდების ცხოვრების ნაწილი.
გამხდარია, იცი რა. უკვე გახდა. რა თქმა უნდა, გამხდარია და რაც შეეხება კანონმდებლობას და ლიბერალურ მიდგომას რაღაცა, ესე თანდათანობით ხდება, როდესაც ხდება რაღაც გარდატეხები მენტალიტეტში და რაღაც ცვლილებები ჩვენს აი მაინდში და განსაკუთრებით ამას ხელს უწყობს ახალი თაობის ზრდა. ანუ ეხლა ვინ არის ჩვენი აუდიტორია და ზოგადად ღამის ცხოვრების, კლუბური ცხოვრების, საფესტივალო ცხოვრების აუდიტორია, ესენი არიან დაახლოებით 18-დან 35 წლამდე ადამიანი, ნუ ძირითადი ბირთვი ეს არის. რაც უფრო დრო გადის, ამ აუდიტორიაში შემდგა ეს ადამიანები, რომლებიც დაიბადნენ საბჭოთა კავშირის შემდეგ, დაიბადნენ 90-იანებში, ანუ მათ აი არ გაუვლიათ ის რაღაც საშინელი წლები, რომლებიც გავიდა, რომლებმა ძალიან სერიოზული დაღი დაასვა, არა მარტო ჩვენს, ანუ მთლიანად ერის რაღაც ფსიქოლოგიას და ცნობიერებას. მე გავიზარდე იმ ქვეყანაში, სადაც ყოველ დღე იყო აფეთქება, რაღაც ბათქაბუთქი, ქალაქების
ომი იყო.
ომი იყო და ყველაზე უცნაური ის იყო, რომ გარეომებიც იყო, შიდაომებიც იყო, ერთმანეთსაც ხოცავდით, რუსთაველსაც წვავდით, რუსთაველსაც ბომბავდით. რაღაც
ანუ დღეს პარ სიტუაცია ხო
ხო და ანუ ბუნებრივია რომ ის თავა რომელსაც ეს არ უნახავს და უფრო სხვანაირ საქართველოში დაიბადა გაიზარდა სხვანაირ საქართველოში ის უფრო ლიბერალური და უფრო ესეთი აი open minded ხო და უფრო
და ეს თაობა შექმნის კანონებსაც
აუცილებლად ეს თაობა შექმნის უბრალოდ ეს თაობა
ჩანაცვლებს
2019
წელს თქვენ მოგეფასლა
ხა 4 წელია დარჩენილი ამას ძალიან ბევრი ადამიანი შეავსებს იმ რაღაც ძველი რაღაც ძალიან ჩაციკული ძალიან რაღაც არქაული მრაკობეზულ რაღაც ესეთი ტიპების
რა ინტერესებს კიდევ აი ბოლოს მინდა კითხოთ რატომ აქ ამას რეგიონალური მნიშვნელობა იქნებ რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ აუხსნათ რატო აქ გამოაცოცხლებს ეს ანაკლიას თავი დავანებოთ ამ შემთხვევაში და კონკრეტულად ჯემფესს საერთოდ რატო არის ეს მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის და სულ ფიქრობთ იმას რომ სხვა რეგიონებიც არის
აი უბრალოდ მაგალითს მოგყვანთ გოგი რომ CNN-მა გააკეთა 6 წუთიანი სიუჟეტი ჯემფესზე. იქ იყო ჯემფესზე იყო 3 დღე CNN-ის წარმოდგენილი და 6 წუთიანი სიუჟეტი გააკეთეს თავის არსე, ხო? გამიგებია რომ 6 წუთიანი სიუჟეტი რომ გააკეთდეს CNN-ზე არ მოგადაიხადო ძალიან ბევრი ფული. ან ეს მათთვის უნდა იყოს ძალიან საინტერესო. სხვა გზა არა. ძალიან ბევრი ფული ჩვენ არ გქონია და ვერ გადავიხდით თამაში, ხო? ძალიან ბევრმა ადამიანმა, თან სოფლებში მილიონობით ადამიანმა ნახა რომ არსებობს ასეთი ქვეყანა, არსებობს ასეთი ქვეყანა. განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა ჩვენი სამომავლო ზრდისთვის ჩვენ გვაქვს გაწერილი ჩვენი სტრატეგია თუ როგორ უნდა განვითარდეს, როგორ უნდა გაიზარდოს ჩვენი აუდიტორია, რომელი ქვეყნების ხარჯზე. ნუ ერთად არის მეზობელი ქვეყნები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ევროკავშირზეც გავალთ ძალიან კარგად და კარგად მოახდენთ პოზიციონებას განსაკუთრებით ფასებით. მაგრამ ძირითადად აუდიტორია მაინც იქნება მეზობელი ქვეყნები. ხო ეს არის აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, თურქეთი, აღმოსავლეთი,
ირანი.
ირანი რა თქმა უნდა, ირანი არის უდიდესი ბაზარი და ძალიან წვრილი უნარიანი ბაზარი და რა თქმა უნდა, იქ არაფერი ამისგავსი არ ხდება. იმასთვის ეს არის რაღაც სასწაული, აფეთქება და ფეიერვერკი ემოციების და დროსტარების და გართობის და თავისთან ატოლებთან ურთიერთობის და რაღაც ბევრი რაღაცის გაკეთების, რაც რის საშუალებას მოკლებულებიან არა მარტო თავის ქვეყანაში, არამედ მეზობელ ქვეყანაში, ხო? ან თქვენაც ავიღოთ ბაქოელი ახალგაზრდები, რომელსაც თქვა ფული აქვს დიდარი ქვეყანა ხო აზერბაიჯანი ჩვენზე რამოდენიმეჯერ უფრო მეტი აქვს თლიანში და პროდუქციის შემოსავლებით
ქვეყანა და ვერთობიან
ხო ანუ სადღა წავიდეს
ახლა საკუთრივ ელექტრონული მუსიკის დიდი ნაკლები
ხო ანუ საბოლოო ჯამში ეს ელექტრონული მუსიკის პოპულარობის ძალიან სწრაფი ზრდა გვაძლევს იმის საშუალებას რომ ვივარაუდოთ რომ ჩვენი გეგმა რომელიც დასახული გვაქვს რომ ეს ფესტივალი გახდეს ძალიან დიდი, ანუ თუ თქვა პირველივე წელს მოხერხდა 15000 ადამიანის შეკრება ერთ სოფელში, ხა თქვენ გაიხსენეთ რომ ამ ადამიანების უმრავლესობა უკვე შეყვარებულია ამ პროექტზე და ჩვენ როდესაც
თავის მეგობრებსაც ეთყვიან.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, აუდიტორია ეს არის პირველი ძირითადი ბირთვი, ესე პრაქტიკულად ეს ადამიანები არიან დამფუძნებელი ფესტივალის. და მთელი წლების განმავლობაში უკვე შეიქმნება ტრადიცია და ცხოვრების წესი გახდება. ჩვენ პირველი წელს ბილეთები გავყიდეთ კაზანტიფზე საუბრით, კაზანტიფ 11 წელიწადი მიდიოდა იქამდე, რომ ფესტივალზე შესვლა ფასიანი ყოფილიყო. 11 წელიწადი კაზანტიფი უფასო იყო. 11 წელი შემდეგ აღარჩენა ნიკიტამი კლუბი და დაიწყო ბილეთის გაყიდვა ფესტივალზე მოსახვედრად და
იმისა 11 წელი წამგებიანი იყო.
არა. წამგებიანი იყო მომგები მაგას მომგები მე მეკითხო უფასო იყო შესვლა. ანუ ის რომ ადამიანებმა ფული გადაიხანონ სადღაც შესვლაში, ისინი იყვნენ ძალიან დარწმუნებულები რომ ამ ფულის ეკვივალენტ ადეკვატო რაღაც
კარგს ნახავს.
კარგი ემოციას მერა. და ხა ფესტივალზე ისვის ის ადამიანი მიდის ემოციისთვის, მიდის გართობისთვის და მიდის მეკობრების შესაძენად, ანუ რაც შეიძლება და ცხოვრებით დასატკობად, ხო? ამის ყველაფერობა არის შექმნილი ანაკლიაშიც, ამის ყველაფერობა არის შექმნილი ქვეყანაში, ამის ყველაფერობა ჩვენს გაგვაჩნია. და მინდა გითხრათ რომ მთელი არმია ყავს მოხალისეები რომლებიც აბსოლუტურად უზრუნველყოფს ადამიანს და 155 კაცი გვეხმარებოდა საერთოდ უსასყიდლოდ ჩვენ ჯემფესის გაკეთებაში ეს რას ნიშნავს ახალგაზრდა უნდა და ძალიან მომდევნებული და მოწენებული რომ ჩვენს ქვეყანაში რაღაც ასეთი ხდებოდეს ასე დიდი რაღაც გრანდიოზული მასშტაბის ღონისძიება რომელიც იქნება ჩვენი ქვეყნის ტურისტული სავიზიტო ბარათი, როგორც ეხა ნიცი რომ აი მაგალითად ბელგიაში თუმორლენდ ტარდება და ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული სავიზიტო ბარათი არის ამ ქვეყნის და სონარი ბარსელონაში იქნება თუ ზიგეტი ბუდაპეშტში და ასე შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ფესტივალები, ესე შეიძლება იყოს ერთ-ერთი კომპონენტი ჩვენი ქვეყნის თავის მოსაწონებად. ეხა ვიდეო გავაკეთეთ, ჯერ ერთწუთიანი ავთერმოვი გავაკეთეთ თვითონ ფესტივალის. ორი კვირა არის, რაც Facebook-ში დავდებით, 75-80,000 ნახვა აქვს.
ძალიან ბევრი არის. ეს ჯემფესტი 2016?
15.
2000 ა.
ავთერმოვი როგორი იყო?
როგორი იყო? ფესტივალი. ეს რეკლამა 2016 წლისთვისაც.
ой, კი, რა თქმა უნდა და ანუ უამრავი ადამიანი თავის მოსაწონებას დაჩვენებს თავის უცხოელ მეგობარს, თავის უცხოელ ამ ხანას, აი ნახე ჩემს ქვეყანაში ასეთი ამბავი ხდებოდა და ხდება და ეს ყველაფერი თუ ასე დარჩა და ხა ვიღაცამ ძალითად ჩაგვარტყა და
ხო
არ მოქცევა, მაშინ ყველაფერი გადადგება გავითარდება.
თუმცა მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თვითონ აი კლუბებზია ძალიან ბევრი რაღაცა დამოკიდებული. ფრი რაც არ უნდა ვეცადოთ წლიდან წლამდე, მაინც ეს კლუბები აფსებენ ამ აუდიტორიას ამ კლუბებში, რაც უფრო მეტი კლუბი გაიხსნება ელექტრონული მუსიკის, უფრო მეტი ისინი ზრდიან ჩვენს
რეგიონებშიც.
რეგიონებში
არის ქუთაისში კლუბი.
არა.
აა, რატო არ არის ხო? კლუბები რეგიონებში რაღაც ძალიან ჩამკვდარია სიცოცხლე.
თბილისი რეგიონში ლიდერია.
რა თქმა უნდა.
ხრივ, სათოთ რეგიონში არის ლიდერი. საქართველოში რო დიჯეები და ელექტრონული მუსიკის შემსრულებლები არიან ჩამოსული, ეგეთი ჩვენს ირგული არსადარია ნამყოფები და ყოველდღე იხსნება რაღაც.
ველოდით ამას, აი ჯერ კიდევ 2-3 წლის წინ რო ასე იქნებოდა.
2-3 წლის წინ მომხდარი
2-3 წლის წინ იგრძნობა.
კი, კი. ეცინა ფათაშორის ძალიან დიდი წული შეიტანა ამ ყოველფერში კაზანტიპმა რა. შესაძაც აი კაზანტიპი გადმოვიტანეთ და გადმოვიდა საქართველოში და რა ამბებიც მოყოყო გავხო.
ის ამბებიც რეკლამა იყო.
რა თქმა უნდა, ყველას კარგი რეკლამა ეცირა. ყოველთვის ის ყოველდღე დამთავრდა, როგორც ნახეთ, ჩვენ არ დავისაჯეთ ამის გამო რაღაც.
ხო, მეც მარ დაგსაჯეთ.
არ თემას
სუდი. აპოკალიფსი არ მოხდა.
ხო, აი, აი სუდი ამაში შეყოფა. გახსოვთ ზუსტად
ეს. მართალია,
მართალია. ეს ის ნიჯი კამ სუდი, ჩვენ
ფეხენკონ.
კი, მართალია. ამ თემაზე რა.
მაგას ამკიცებდი.
პლანეტა არ დაგვეჭა.
ხო, არ დაგვეჭა. თორმე შეიძლება, ხო? თუ არაფერი ამაში შეიძლება მოხდება და რამდენი ის რაღაცა იმკივნეული რაღაც გარდატეხა იყო, რომელსგან ბევრი დაზარალდა, მათ შორის რაღაც ნაწილში მის დაზარალდა, მაშინ სამსახური დაუკარგე, მაგრამ ვიშოვე ახალი ხო ჩვენი საკუთარი ფესტივალი.
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ ჯემფესტის დამაარსებელი გიორგი სიგუა, დამფუძნებელი და ლაშა წორწუმია ჯემფესტის კომერციული დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები. უნდა დავამშვიდობო სტუმრებს და ჩვენ დარჩენილ დროში, რადგან კაზანტიპი ახსენა გიორგიმ, კაზანტიპის სიუჟეტი მინდა თუ შევეთ პირდაპირ სიუჟეტი გავუშვათ გიორგი სიგუასი. გიორგი, ჩემმა კოლეგამ ეს სიუჟეტი გააკეთა 2014 წელს და უბრალოდ გავახსენოთ რადიო მსმენელს, ასე გადავწყვეტეთ არქივიდან გიორგი გოგუასი მაპატიეთ, არქივიდან ამოვიღეთ ეს სიუჟეტი გიორგისი, თუ როგორ ჩატარდა კაზანტიპი, გოგუა იყო ჩვენ მივლინებით ჩასული
მაშინ
და მე სამწუხაროდ არა, ახალგაზრდები იყო და გიორგი გოგუას სიუჟეტით დავასრულებთ და დიდი მადლობა სტუმრებს.
კაზანტიპის რესპუბლიკა ანაკლიაში უკვე 19 დღეა სტუმრებს იღებს. 9 დღის განმავლობაში ელექტრონული მუსიკის ბიტები განმუხურიდან ანაკლიამდე მთელ ტერიტორიას წვდება. სტუმრები 35 გრადუსიან სიცხეშიც განუწყვეტლივ კვეთენ რესპუბლიკა ზეთის, ანუ კაზანტიპის საზღვარს, თუმცა მათი რაოდენობა იმაზე ბევრად ნაკლები აღმოჩნდა, ვიდრე ორგანიზატორები ელოდნენ. იმედები გაუცრუვდა ადგილობრივ მოსახლეობასაც. ანაკლიის მცხოვრებლები პროექტ კაზანტიპისთვის მაისიდან ემზადებოდნენ. დამსვენებლების მისაღებად სახლებს არემონტებდნენ და ღიაცის ქვეშ კაფებარებს აწყობდნენ. ჯამბულ ჩიქობავა ანაკლიაში ზღვის სანაპიროდან დაახლოებით 1 კილომეტრში ცხოვრობს. ყველა მეზობლის მსგავსად მანაც გაარემონტა სახლი და 6 ოთახი 16 სტუმრის მისაღებად მოამზადა. როგორც ამბობს, ამისთვის 8000 ლარამდე კრედიტი აიღო ბანკში, თუმცა თანხის ბოლომდე ამოღება ვერ მოახერხა.
ჩვენ ველოდით ხალხბრავლობას. აქ ისე კონდა ხალხს წარმოადგენილი. ზოგმა იქით გააკეთა კაფებარი, მიუვალ ადგილებში ზოგს უყარსო, ვითომ სიწყნარე იგიოდა. იმდენი ხალხი არ მოვიდა, ახლა თვითონ მაგნების იანდა, ჯერ კაცი არ შვილი არ მისულა. ჩვენ წარმოადგენილი ჰქონდა ამ ქუჩაში ხალხი არ დაეტოვებოდა.
იმ ქუჩაზე, სადაც ჯამბულ ჩიქობავა ცხოვრობს, დამსვენებლებისათვის ერთი საწოლის ფასი 30-დან 50 ლარამდე მერყეობს. ბინის ფასი ზღვასთან სიახლოვესთან ერთად იზრდება. სანაპიროზე ოთახის დასაქირავებლად 70-დან 100-მდე ლარის გადახდა მოგიწევს. როგორც დამსვენებლები ამბობენ, ერთი კვირის წინ, ანუ როდესაც კაზანტიპის რესპუბლიკამ სტუმრების მიღება დაიწყო, ფასები ბევრად მაღალი იყო. სწორედ სიძვირე გახდა სტუმრების ნაკლებობის ერთ-ერთი მიზეზი. სერგეი დიხტიარი კიევიდან საქართველოში 24 აგვისტოს მეგობრებთან ერთად ჩამოვიდა. როგორც ამბობს ანაკლია, მოსწონს, თუმცა საცხოვრებელსა და საკვებზე მაღალი ფასები მისთვის მოულოდნელი იყო.
Очень дорого, потому что когда намечался Казантип в Грузии, был разговор о том, чтобы люди, главное, сегодня прилетели, потратили деньги, и тут будет дешевое жилье и еда. А получилось так, что мы приехали сюда, и тут цены реально...
Ძალიან ძვირია. როდესაც გავიგეთ კაზანტიპის საქართველოში გამართება, გვეგონა, რომ საცხოვრებელი და საკვები იაფი იქნებოდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ფასები ორჯერ ან სამჯერ უფრო ძვირია, ვიდრე კაზანტიპზე გასულ წელს. ეს კი ძალიან ბევრ ადამიანს აფრთხობს და საკითხავია, ჩამოვლენ მომავალ წელს, დაბრუნდებიან აქ? ჩვენ ზღვიდან 2 კილომეტრში ვცხოვრობ, ორსართულიან სახლში. მართალია, ფასი პირობებთან შედარებით ძვირია, თუმცა არჩევანი არ ქონდა. სხვასთან ახლოს ბევრად მეტის გადახდა მოგვიხდებოდა.
Выбрали так, потому что тут ещё дороже.
Машемдеград დამსვენებლებმა უკმაყოფილება გამოხატეს, ფასებმა ანაკლიაში იკლო. კაზანტიპის საზღვრებს მიღმა ფასები თითქმის ისეთივეა, რაც ჩვეულებრივ. კაზანტიპის ტერიტორიაზე კი ყველაფერი შედარებით ძვირია, თუმცა თითქმის ყველა ბარს აქვს წარწერა -25%. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა რესპუბლიკა ზეტის საქართველოსში დარჩენის ერთ-ერთი აქტიური მომხრეა. ის დაკავებული თანამდებობიდან 4 აგვისტოს განთავ სოფლდა, თუმცა როგორც თვითონ ამბობს, კაზანტიპის საორგანიზაციო კომიტეტში საპატიო წევრის სტატუსით არის ჩართული. მისი თქმით, კაზანტიპზე სტუმრების ნაკლებობა მაღალი ფასების გარდა რელიგიურმა ფაქტორმაც განაპირობა. საპატრიარქო თავიდანვე აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა კაზანტიპის საქართველოში გამართვას.
ბუნებრივია, რომ როდესაც შენ ჩამოდიხარ საქართველოში და უყურებ, რომ ყოველდღე იქ არის სასულიერო პირების აქცია, რომლებიც იმუქრებიან ანათემაზე გადაცემით, იქაურობის დაწვით, იქაურობის განადგურებით, ახ, არ ვითარდება რაღაც კარგი და ჯანსაღი პროცესი, ბევრი ადამიანო ბუნებრივია შეიკავა თავი.
სტუმრების სიმცირის გამო ორგანიზატორებმა კაზანტიპის ვიზა 400-დან 250 ლარამდე გააიაფეს. არსებობს ერთჯერადი საშვიც, რომელიც 100 ლარი ღირს. მიუხედავად ამისა, როგორც გიორგი სიგუა ამბობს, რესპუბლიკას 10,000-მდე ადამიანი ეწვია მაშინ, როდესაც 20,000-ზე მეტი ვიზა იყო გაცემული. მაღალი ფასები არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაზეც დამსვენებლები საუბრობენ. ანაკლიისა და კაზანტიპის სტუმარი გოგონები ქართველი კაცების მათდამი დამოკიდებულებაზე ჩივიან. ვიქტორია დარდა, რომელიც საქართველოში უკრაინიდან ჩამოვიდა, ამბობს, რომ რამდენიმეჯერ პოლიციის გამოძახებაც კი მოხდა.
Здесь, конечно, грузины просто впечатляют своей.
ქართველები უბრალოდ გვაკვირვებენ თავიანთი თანხედობით. გარდა იმისა, რომ მოდიან და ცდილობენ გამოგველაპარაკონ, ხანდახან ხელითაც გვეხებიან, გვეკაჩებიან. არ ვიცი რა წარმოდგენა აქვს კაზანტიპის შესახებ, თუმცა როგორც ხვდები, გონიათ, რომ აქ გოგონები მუსიკის მოსასმენად კი არ არიან, არამედ იმისთვის, რომ ფული გამოიმუშაონ. ალბათ ხვდებით რისკეთებითაც.
Ну, и заниматься вы сами поняли чем.
Ურთიერთობის პრობლემაზე კაზანტიპის ქართველი სტუმრებიც საუბრობენ. მათი თქმით, ქართველი ბიჭების თავხედურმა ქცევამ კაზანტიპის სტუმარ გოგონებს ყველა ქართველი ბიჭის მიმართ გაუფუჭა წარმოდგენა. სწორედ ამიტომაც კაზანტიპზე ადვილად შეამჩნევთ ბიჭს კისერზე ჩამოკიდებული აბრით, რომელსაც აწერია: "Я добрый грузин", ანუ მე კეთილი ქართველი ვარ. ამ პრობლემაზე საუბრობს 21 წლის ირაკლი კობახიძეც, რომელიც კაზანტიპის ტერიტორიაზე კაროების ქალაქში უკვე 10 დღეა ცხოვრობს.
ძალიან კარგი ფესტივალია, ეი, მართლა, აუ ძალიან დადებითი გარემო არის, მაგრამ ნუ უბრალოდ მაინც რაღაც პოლიტიკის ამბავია თუ რა არის, ანუ ქართველები და ეს უკრაინელები მაინც ვერ უგებთ ერთმანეთს. ანუ მაინც ცდილობენ, რომ ჩვენგან დისტანცია დაიჭიროს, თქვენ ბარში რომ მიდიხარ, ლაპარაკები რაღაც.
მიუხედავად ყველა პრობლემისა, გიორგი სიგუა ამბობს, რომ კაზანტიპი საქართველოში წარმატებით ჩატარდა. მისი თქმით, ფინანსური ზარალის მიუხედავად, კაზანტიპის პრეზიდენტი ნიკიტა მაშუნოკი რესპუბლიკას საქართველოში მომავალ წელსაც დატოვებს, თუ სახელმწიფო მას ტერიტორიას არენდით გადასცემს.
თავარი შეგდა ჩვენ ყველას ვანახეთ, ამაში თუ არაფერი არ არის, რომ თურმე შესაძლებელია, რომ ორ თვეში ხრიოკი და დაპარტახებული ტერიტორია გადააქციოს საფესტივალო ქალაქად, ჩვენ შანსი არ უნდა გავუშვათ ხელიდან რა. ნიკიტა ამბობს მას, რომ თუ ჩვენ ამიწას გამოგხსენენ, ჩვენ მზად ვართ და გვექნება ხელშეწყობა და არახელის შესვლა, აი და იქნება იმისი ნება, რომ 10-იანი კი არა 1-იანი და 2-იანი და 3-იანი პროექტები გვაკეთოთ. ჩვენ აქ უკვე გვაქვს საფესტივალო ქალაქი, რომელიც დაიშლება, დაინგრევა და გაპარტახდება, თუ აქ არაფერი არ მოხდა.
კაზანტიპის რესპუბლიკა სტუმრების მიღება საქართველოში 30 აგვისტოს, გვიან ღამით შეწყვეტს.
ჩემი კოლეგის გიორგი გოგუას სიუჟეტით დავასრულეთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, სიუჟეტით, რომელიც ორი წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. კაზანტიპი 2014 იყო გიორგი გოგუას სიუჟეტის თემა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით ტურიზმზე და ფესტივალებზე, საფესტივალო ტურიზმზე შეიძლება ასე ითქვას, და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ჯემფესტი 2015-ის ორგანიზატორები და დამფუძნებლები. მე მგონი საუბარი საინტერესო გამოვიდა. ტურისტული სეზონი მართლაც ასე არის, ვიღებ ჩვენი სტუმრების შენიშნას, არ დასრულებულა, გრძელდება, უბრალოდ პატარა პაუზაა და შეიძლება თქვას, რომ პაუზაც არ არის. ტურისტული სეზონი გრძელდება და საინტერესოა სწორედ ბიზნესის, შოუ ბიზნესისა და ტურისტული ტურიზმის ურთიერთობა. ამას მიუძღვენით დღევანდელ ჩვენი განაცემა. განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო განაცემის ხმის რეჟისორი დღეს. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.